Sveiki, įsijungusi į laidą, kai knygos prabyla su Marijumi Gailiumi. Citata iš vienos interneto publikacijos. Sėkmė Lietuvoje lydi sėkmė Europoje. Šis sakinys ne apie Lietuvos krepšinį ir netgi ne apie teatrą. Jis apie literatūros kūrinį, kurį graipsto ne tik tai lietuvių skaitytojai, bet ir užsienio leidėjai. Kūrinys vadinasi Mano vardas Marytė, o šio kūrinio autorius yra Alvydas Šlepikas, kuris šį kart studijos svečias. Sveiki, Alvydai.
Labadiena.
Malonu, ačiū, kad radot laiko užeiti. Bet ne tik Mano vardas Marytė ir, sakykime, pripažinimas užsienyje patraukė dėmesį ir buvo priežastis akstinas pasikviesti jūsų laidą. Dargi šiais metais išėjusi jūsų novelių rinktinė rinkinys, kaip pasakytume. Netgi čia rinktinė.
Rinkinys. Čia nėra rinktinė, todėl kad čia yra vienas rinkinys būtent Lietaus dievas ir dar keletas naujų apsakymų, kurie savotiškai siejasi su Lietaus dievo tekstais.
Rinkinys. Lietaus dievas ir kiti. Irgi iš šio rinkinio viena novelė, Violančelė, bus Birželio 22-ąją apdovanota. Tai yra, jūs kaip autorius būsit apdovanotas Antano Vaičiulaičio premija, kurią skiria žurnalas Metai už metų prozos publikaciją.
Taip, už prozos publikaciją metų žurnale. Jų nuomonė, verčiausia.
Sveikinimai.
Ačiū. Labai gera premija, labai geras autorius, Antanas Vaičiulaitis, labai mėgstu. Puikus stilistas, puikus lietuvių prozininkas. Manau, kad galbūt šiek tiek per mažai skaitomas Lietuvoje.
Jūs puikus stilistas irgi per mažai skaitomas Lietuvoje. Ne, tiksliau, nesakyčiau per mažai. Jau pamarytės nebegali sakyti. Jūs jau esate atrastas. Irgi puikus stilistas.
Nu, ačiū. Ačiū už tą. Šiaip nuskambėjo čia šiek tiek ir tokios netiesos. Net kai jūs sakėte, kad pripažintas užsienį, tai jokio aš ten pripažinimą per didelę.
Kiek šalių verčia jau
Marytė? Nu kaip, jos yra išverstos tos knygos, jas skaito, bet kad tai būtų kažkoks pripažinimas, tai, nu kaip, ar tai pripažinimas, kad išversta į kitą kalbą. Man atrodo, kad tai yra normalu.
Mūsų mažai literatūrai tai labai svarbu. Sigitas Parulskis, Kristina Sabaliauskaitė, kas dar dažniau verčiamas?
Tai yra Herkus Kunčius verčiamas, yra verčiamas Gintaras Grajauskas, yra verčiama Radvilavičius. Yra verčiamų autorių, aš nežinau.
Bet kitos Radvilavičiūtės knygų mažiau ir tikriausiai.
Nesvarbu, tačiau jinai vis tiek pakankamai verčiama ir pasirodžiusi ir norvegiškai, ir angliškai, ir kitom kalbom, man atrodo.
Apsiribokime, mes negalime, šioji laida yra kaip knygos prabyla ir būtų smagu prakalbinti abi, bet apie Mano vardą Marytę metų knygą 2012 jau pasakyta ir taip nemažai, ar ne, jau tikrai, tikriausiai žmonės, kurie domisi literatūra, jau bus ir atsiverti ir perskaitę, ir gal ne kartą.
Bet dieve.
Tikriausiai Lietaus dievą mažiau žmonių matė ir ypač kelis tekstus užgriebkime. Ypač, sakykime, Violančelę, kurį pastebėjo, ar ne, ir metų redakcija, Antano Vaičiulaičio premijos teikėjai. Prisipažinsiu, kai tą kūrinį perskaičiau, tai būna mane dažnai. Būna juokina, sukrečia, manoje perodas šiurpas nuo paskutinių sakinių. Tarsi klausant styginių kokio orkestro. Neveltui Violančelė pavadinimas. Pati novelė veikia kaip geras orkestras.
Ačiū už gerus žodžius, aš nežinau, ką pasakyti.
Ir, o tai yra, man atrodo, labai sąmoningai kurtas tekstas, ar aš neklistu, nes
Taip, sąmoningai, žinau, jisai kurtas sąmoningai. Kitas dalykas, noriu pasakyti irgi tokį, kad aš tuos apsakymus rašau labai ilgai. Aš rašau kokius.
Jau norėjau klausti, ar lietai, ar retai?
Labai ilgai, apie porą metų vienam tekstui. Tai nereiškia, kad aš sėdžiu prie stalo ir įrašau po vieną sakinį, arba ten labai, bet pačią istoriją nešiojosi labai ilgai. Aš ją pasakoju dar neparašytą draugams kartais parašytą, pas draugams pasakoju ir matau, kas veikia, kas neveikia, tada taisau, pat su savim vaikštau ir galvoju labai ilgai. Ir kol ta istorija susiguli galutinai, kai aš ją galiu visiškai nebejodamas užrašyti. Tačiau berašant vėlgi, jūs irgi žinot, kadangi esat rašytojas, kad berašant ranka irgi pradeda vesti ir pati kalba pradeda vesti ir atsiranda dar naujas sluoksnis. Paskui, kai parašai, kai tekstas dar paguli kurį laiką, gana ilgokai dažniausiai tada pradedi skaityti ir pradedi taisyti, pildyti ir aš labai daug taisau. tuos tekstus. Ir aišku, kad rašydamas ir violončelę, labai aiškiai žinojau struktūrą, labai aiškiai žinojau, kaip pasakosiu ir ką pasakosiu. Tiesą sakant, užtruko šią novelę parašyti irgi labai ilgai, bet aš niekaip nežinojau pabaigos. Tiesiog nežinojau pabaigos, nežinojau, kaip pabaigti.
O 12 mėnesių jau buvo prieš pabaigą?
Tas motyvas? 12 mėnesių motyvas buvo. Bet štai kas atsitinka, kai mergaitė susitinka tos 12 mėnesių.
Na, nėra pasakoma, kur nie, mes tik nujaučiame, kad vaikas matęs ar ne tą animacinį filmą, ar paskaitęs pasaką.
Taip, taip, bet
žiemą.
Bet kas nutinka, aš nežinau, kas nutinka toliau. Mhm. Tiesiog nežinau, kas nutinka, ar jie geri tie mėnesiai, ar blogi.
Tai yra labai stipri paslaptis prozos, kuri lieka, visko neatskleidžiate.
Dabar, jo, man atrodo, kad pakankamai pavyko. Ir tiesą sakant, aš, kai pradėjau jau galutinai paskutinį variantą rašyti, nes mane metų žurnalas ten paskatino, kad būtinai duok naują tekstą, ir aš prisižadėjau, ir kai prisižadė, tai tas jau turi atiduoti. Rašiau nežinodamas pabaigos ir ta pabaiga parašė kaip ir ranka, labiau ranka.
Ir ta, kuris sukrėtė, skaitytojo šiuo atveju, šios laidos autorių.
Na tai gal sukrėtė ne vien tik pabaiga, o sukrėtė pats ir pati struktūra tos padėjo tam sukrėtimoje ateiti. Kitas dalykas labai keistas, kad vyresni žmonės šitą novelę vienaip suvokia, jaunesni gal kitaip ir, sakykime, na, žmonės, kai kurie sako, džiaugiasi to happy endu, pavyzdžiui. Tai, bet kad happy endo ten nėra, liūdniausia tai yra. Ir vat, vyresni žmonės tai supranta, o, sakykime, jaunesni nebūtinai. Mhm. Tas man buvo keistoka, bet kad nemato, jog tai ne happy endas, kad tai iš tikrųjų tai tokia juoda bedugnė.
Mhm. Na, sutikčiau, Alvydai, iš kur tas toks vaiko žvilgsnis, perspektyva, ar čia iš paties ateina, na, reikia mokėti tai pažiūrėti, vaiko pasakotojo balsu, ar ne?
Nežinau, tiesą sakant, gana nemažai esu rašęs būtent vaiko, apie vaiką.
Galų gale mano vardas Marytė.
Mano vardas Marytė, šitoj knygoje Lietuvos Dievas ir kiti yra taip. Apsakymas Lapė, yra taip pat Irisai, apie senelio mirtį. Ir jisai galbūt toks biografiškiausias ir labiausiai arčiausiai manęs. Tas, nes senelio mirtis tikrai tokia ir buvo. Ir tas gaisras buvo ir taip toliau. Bet aišku, pati visą tą vaiko jausmą ir vaiko tam tikrą suvokimą apie mirtį. Nu, vis dėlto tai yra parašytas dalykas, tai negalėčiau sakyti, kad būtent aš esu tas personažas Irisų. Bet vis dėlto mes, man atrodo, visi turim tokį laiko tarpą, kuris, iš kurio yra labai daug prisiminimo.
Taip.
Tai yra vaikystė. Nes būdamas vaikas, žmogus yra labai aktyvus, jo protas labai aktyvus, labai jį daug kas stebina. Jis stebina kiekvieną dieną daugybę dalykų ir todėl atrodo, kad laikas yra begalinis. Atrodo, kad, sakykime, vasara, kuri prasideda, jeigu yra mokykla, jinai atrodo, kad vasaros atostogos yra begalinės. Dabar prasideda vasara ir jinai pasibaigia. Tu nespėjai nei jokio darbo padaryti, nieko, jau pasibaigia vasara. Jau ruduo.
Kuo labiau sensti, tuo tas amplitudė.
Jo, bet čia yra labai paprastas dalykas. Tiesiog žmogaus smegenys nefiksuoja tos kasdienybės kiekvienos minutės, kiekvieno dalyko. Ten, sakykime, pamatėjai vabalą, kur nors bėgantį ar gulintį aukštielniką ten prie antą kelio, tai jis tau nedaro tokio įspūdžio, kad tu jį prisimintum tą vabalą labai ilgai ir kad jis tau kažkokį tai, tau ką nors primintų ar kaip nors. Taip kad, jeigu iš tikrųjų pradedi galvoti apie tą vaikystę, tai pasirodo, kad ten yra baisiai daug tų prisiminimo ir labai daug tų detalių. Ir žinoma, iš savo prisiminimo, iš savo kažkokių detalių, žinoma, kad daug naudoju tuose apsakymuose.
O tas vaiko pasibeldimas į transcendenciją, tiek Lietaus Dievas, ar ne, tiek violončelė, viename personažas vaikas nujaučia mirtį per kitą personažą, o, sakykime, mergaitė violončelėje nujaučia tarsi savo. Ten yra transcendentinis toks motyvas, ar ne? Bet čia jau tą saugusiojo turbūt protas supranta, kad vaikas nujautė. Saugusiojo rašytojo
Turbūt, aš nežinau, ar jūs sakot, kad nujautė tą mergaitę. Aš tai nežinau, ar jinai nujautė kokią nors mirtį.
Tiesiog transcendencinis atsiranda motyvas.
Rimtas. Atsiranda tam tikra paralelinės visatos toks šalia buvimas. Taip. Kažkokio, nu, išties, kadangi vaikai yra įdomus žmonės dar tuo, kad jiem fantastiniai siužetai, kurie ateina iš sakmių, iš pasakų, iš sapnų, jie irgi yra pakankamai realūs. Ir paskui, tiesą sakant, atsiranda labai daug skepsio žmoguje ir to kažkokio šalia esančio, galbūt esančio pasaulio, mes pradedam nebematyti ir jo tiesiog jį atmetam, jo nebeegzistuoja. Tai tas pasaulis nebūtinai yra geras, kuris yra šalia. Jis gal gali būti jisai labai baisus, galbūt tai naktiniai košmarai, galbūt tai nakties baime ir toj naktyje kažkas tai slypintis ten toj tamsoj. Bet kokiu atveju vaikui tie dalykai yra realūs. Kai rašytojas savotiškai kūrė pasaulį savo tekstu.
Alvydai.
Ir yra įdomu, kai vis dėlto tą šalia esantį pasaulį prakalbinė.
Ar čia tik lietuvių kultūros bruožas vis dėlto yra lietuvių literatūros bruožas, ar ir visos pasaulinės literatūros bruožas literatūrą kurti iš vaikystės nuosėtų tokių? Ar tai yra neišvengiamas? Kiek Bronius Radzevičius?
Man atrodo, kad tai neišvengiama. Aš sakau, todėl, kad žmogus emociškai ir galų gale, nežinau kaip, nu jeigu palyginsi žmogaus smegenis su kokiu nors stangriuo disku, ar kaip jis vadinasi, kaip jis tas nestangrusis diskas, kaip jis kompiuteriu tenai, kaip reikia sakyti, koks
kietasis.
Kietasis, bet kažkas yra, žinok, ne kietasis, o stangrusis, kas yra labai juokinga, man atrodo. Tai, bet visi supranta, tas kietasis diskas, ten yra tam tikra galimybė įrašyti tam tikrą kiekį informacijos. Tai, nu, labai didelis tas mūsų diskas smegenų, bet vis dėlto manau, kad jame sąlyginai labai didelė dalį įrašo, būtent užima tie vaikystės prisiminimai ir vaikystės patirtis, todėl nuo jų niekur pabėgti negalima.
O jūs nerašote apie miestą?
Apie miestą, tiesą sakant...
Nors mes tiek gyvenat.
Tiesą sakant, kartais rašau, bet... Bet vis dėlto man, žinot, na, aš niekad apie tai, nes, ir proza, bet niekad apie tai nesusimašiau, nes man atrodo, kad nėra ypatingai svarbu kaimas ar miestas. Sakykime, aš įsivaizduoju, kad kokiam nors New York'e, tai gali jaustis daug labiau kaime negu Vilniui. Čia turiu omeny tai, kad žmogus jų gyvena vienas, jis visada yra vienas, jo gyvenimas yra jame pačiame,
taip.
Grubiai saka. Ir tas vienišumo jausmas gali būti, man atrodo, ir mieste, ir kaime, nežinau. Tik tai gal kitus dalykus žmogus mato, ten kaime mato kokį nors agurką augantį, o mieste galbūt benzino kolonėlė.
Aš dar labai trumpai tada apie patį Ramūno Gerbutavičiaus straipsnį, pagiriamą ir džiugesingą dėl vertimų į užsienio kalbas. Jūs turite pažinčių, ar leidėjai patys limpa kaip meškinai prie avilio, ar reikia ir truputėlį padirbėti, kad atrastų?
Tiesą sakant, niekas ten taip ypatingai, nu, nelimpa, aš tai nejaučiu, kad jau ten kažkaip, bet vėlgi yra aišku, kad jeigu knyga išversta į kelias kalbas, jai lengviau į dar vieną kalbą būti išverstai. Sakykim, bekalbant su vokiečiais, paaiškėjo toks dalykas, kad nu tikrai labai retai kokias geresnės leidyklos leidžia knygą, verčia knygą, kuri neišversta bent į 10 kalbų. Tai čia yra automatiškai, jeigu pradeda versti, tada atsiranda tam tikras jo savotiškas kaip ir reitingas. Kitas dalykas, kad mano knyga, mano vardas Marytė, jinai yra, vis dėlto tekstas yra pakankamai paprastas ir aiškus. Jinai ją gana lengva...
Nebūtina gimtakalbį būti vertėjų, ar ne?
Nu, nežinau, bet vis dėlto jis nėra labai komplikuotas, tas tekstas. Kitas dalykas ir suprantamas. Tai, žinoma, turiu pasakyti, kad tam, kad pasirodytų tos knygos, tie vertimai, dirbo labai daug žmonių. Ir pirmiausia, tai reiktų padėkoti Lietuvių kultūros institutui, kurie mūsų visų, mano ir jūsų, ir kitų kolegų rašinių, mus padaro konkurencingus Europoje ar kur nors kitur, todėl, kad jie užmoka vertimo pinigus vertėjai.
pačiam autoriui, kai jis yra išverčiamas, aš pasitelksiu jūsų personažės veikėjos Živilės žodžius, na, violončelės ištrauka. Živ, kad įgros ir gros ir ją kada nors rodys per televizorių, nors žinoma nebūtinai, bet kai rodo per televizorių, tada ir uždirbi pinigų. Živ, kai atrodo, kad uždirbti pinigus grojant būtų kažkokia beveik neteisybė, nes juk nieko nedirbi. Tigroji. Čia autoriaus motyvas, nuvertinamas autorinis darbas, nu, bent jau šio vaiko akimis. O kaip jaučiatės dabar, jau kai ir premijuotas, tas autorinis darbas pakankamai vertinamas? Ne vien premijinė, bet ir finansinė išraiška.
Na, žinote, kai kalbi su kokiu užsieniečiu rašytoju, ten susiduri ir jisai, vienas suomis man pasakojo, Latvijoje kalbėjome, nu, jisai labai ilgai negalėjo parašyti romaną, nes neturėjo įkvėpimą. Tai jį leidikla išsiuntė į Velykų salą pabūti, pagyventi pusėj metų, kad jis, nu, atrastų kokį tai įkvėpimą, nes jis, nu, tai pagyveno jis pusėj metų, bet neparašė, paskui nuvažiavo kažkur kitur, parašė, visą tą laiką jam leidikla mokėjo pinigus ir taip toliau. Man atrodo, kad tai yra iš viso, aš tai rašyčiau. važiuok ir norėk. Tai mes tokių sąlygų, žinai, kažkaip ir neturim. Tai tas įvertinimas, nežinau, kaip vienie. Nežinau, pakankamas, man atrodo.
Nežinau. Dar kartą sveikinimui su Vaičiulaičio premija.
Dėkui.
Ir tada visiškai baigiant, prieš duodamas jums pasirašyti Lietaus dievą ir kitus, gal paprašyčiau vienos ištrukos.
Gerai.
Pasažo.
Tai
paragrafo.
Aš paskaitysiu tokią pabaigą galbūt iš apsakymo Langas į sodą. Čia yra tokie apie, nežinau, apie prarastą meilę apsakymas ir apie...
Puiku, Alvydo Šlepiko fragmentas.
Žudikas atsisėda ant kėdės, paima akordeoną, skaudamais pirštais ima groti melodiją, kurią kadais išmoko klausydamas, kaip iš senos plokštelės dainuoja Mario Lanza. Tai daina iš kažkokio filmo, Arrivederci Roma. Paskui nutyla, pasideda galvą ant akordeono ir žiūri pro langą į siubuojančias rudens šakas, į parudavusią žolę, nukritusius, susisukusius, nesugrėptus obelų lapus, į serbentų krūmus, lyvas. Jis galvoja apie tai, kad vėl gal reiktų važiuoti į mokslus, į technikumą, kuriame mokėsi, kuriame jam iki šiol patiko. Bet dabar tai nebeturi jokios prasmės. Jis nevažiuos, jokio technikumą, jis nieko neveiks. Jis tik bandys numirti. Jo savižudybė bus tokia, lėta ir ilga, kaip lyga. Sigita žiūri į langą, į rudenį, staiga pastebi mažą švytintį angelėlį, kuris plakasi į šaltą lango stiklą. Jos sparnai suka mažyčius oro sukurėlius, paskui atskrenda dar vienas, paskui dar, netikėtai ima zvimpti kamanį, ji desperatiškai beldžiasi į šviesų rudens pasaulį, pasirodo vapsvos, bitės, laumžirgiai, daugybė vabzdžių įtraukiame nežinomos jėgos, beržiasi iš šito kambario, iš šito tvankaus ir tamsaus gyvenimo, iš šitos realybės, netikėtai langas atsiveria, tarytum sproksta langas į sodą. Balta plonytė užuolaida suplevesuoja, džinkteli duždamas stiklas ir visi jie visi besiveržiantieji iš viesą išlėkia pro langą į sodą į ošiantį rūdenį į didžiuliais sparnais atšniokščiančią žiemą.
Ačiū. Ir dar prisimenu vieną klausimą. Mano draugas Sigitas, ar jūs sąmoningai ar nesąmoningai perrašėte truputėlį Jurgio Kunčino, kodėl aš jį nužudžiau?
Tiesą sakant, neskaičiau to kūrinio. Aš net nežinau, kad toks egzistuoja. Aš dabar
neįtikėtina. Labai aš tada rekomenduoju, be abejo, paskaityti, nes mane nustebino, galbūt netgi susišaukė. Aš net nežinau, galbūt Jurgis Kunčinas galėjo perrašyti jūs, nes nežinau, kuris pirmesnis pasirodė. Greičiausiai Jurgio Kunčino, bet netgi pasikartoja tie patys sakiniai tuoj minutėlę iš šitos knygos.
Negali to būti.
Tie patys sakiniai netgi pasikartoja. Kai rasite, kodėl aš jį nužudžiau ir...
O iš kokios šiek knygos tas, kodėl jį nužudžiau?
Užėjau pas draugą paskutinės novelių rinktinės.
Ai, paskutinės? Neskaičiau.
Darausiu. Vienos paskutinių. Pavyzdžiui, pats kaltas, netgi sakiniai
kartuojas. Ai, nu pats kaltas, aš manau, kad gali pasikartoti, todėl kad pats kaltas kitą kaltinti, čia visada tas.
Ar, ką turėsite minti, visiškai taip pat pradeda pasiteisinimu, kodėl, šiuo atveju jūsų personažas pasiteisinimu, kodėl smogė draugui, sumušė draugą, o ten... kodėl nužudė nepažįstamai. Netgi, pavyzdžiui, kažkoks direktorius beveik. Jurgio Kunčino novelė yra tas pats kažkoksai direktoriukštis vadovo.
Nu, šiaip tada čia... Visai smagu, nes Jurgio ne visą kūrybą, tiesą sakant, mėgstu, bet daug ką mėgstu ir su Jurgio su nemažai bendravęs ir mes labai gerai sutardavom. Tai...
Tada mane dar labiau stebino tos sąšaukos, netgi šiek tiek stilistinės ir netgi to paties žodyno.
Tiesą sakant, gali būti, kad mano novelė pasirodė ir anksčiau, nes už tai, aš nežinau, kada Jurgio Kunčino pirmą kartą sakė rinktiniai ten pasirodė.
Rinkinyje. rinkinyje.
Jau mano apsakymai buvo parašyti Lietaus dievas ir išspausdinti atskirą knygą.
Čia palikime magistrantams ir doktorantams.
Tai nėra labai svarbu. Bet šiaip
įdomu.
Bet šiaip yra įdomu. Čia greičiau, sakykime, novelė Violončelė, tai yra skirta ir įkvėpta Juozo Pučio. Būtent yra tokia novelė, kai moteris važiuoja iš rajono ir eina mišku ir sušala. Ten yra tokia.
Vis tiek tos sąšaukos yra nustabios, ypač skaitytojams įdomu atrasti ir tikiuosi skaitytojai atras ir jūsų novelių rinkinį Lietaus dievas ir kiti, mes visiškai turime baigti. Kol aš jums tada gal paprašyčiau pasirašyti laidos metu ant Marytės pirmiausia, aš dar paklausiu vieno klausimo, kaip čia nugarėlėje reverse rašoma, tai Zigmo Gėlės, Lindės Dobilo premijos, Petro Cvirkos literatūros premija, aišku, daugiausia apdovanojimų už mano vardas Marytė, Lietuvos rašytojų sąjungos premija, Jono Marcinkevičiaus.
Čia Marijui užrašyti.
Marijui, man.
Taip.
Asmeniškai, ačiū. Ir Jono Marcinkevičiaus literatūros premija, Patriotų premija, metų knyga. Tai aš palinkėčiau, kad kai išeis Lietaus dievas ir kiti, dar papildyti, kad jau būtumėt nacionalinės premijos laureatas. Ir tada tą progą pabendrausime kitoje žinių radio laidoje. Susitarim, Alvidai.
Beveik taip, galim susitarti. Šiaip jau čia tas ir kiti, arba tas papildymas rinkinio irgi nėra labai naujas, tai žolės lapai ir naujai eilėraščiai, arba žolės lapai, pildė Vitmenas savo tą pačią knygą.
Ačiū, o mes tada baigiam, aš prašau autoriaus autografų, dėkoju, kad klausėtės apie naujausią novelių knygą Lietaus dievas ir kiti, bendravome su jos autoriumi Alvidu Šlepiku. Laimingai.